José, José Mari, cuando me invitas a tu puta casa, ahí os colegas a toda peña. Joder, na Moncloa que ben se debe estar. Non che molaría ser membro da familia Aznar. Pero se tes un caserío que te cagas, xa non digo un chalet que va, es un palacio do Copuá. Lujos a mazo, cuadros guapos, a bandeira de sempre, como coño vai faltar. Pero se paga un estado para que ti te bañes na piscina, xa me podías invitar un par de días, ou polo menos unhas horas. Ey, ey, José María Aznar, non jodas. Pero se tes máis maderos na porta que neuronas, a ver quen se asoma sen chupar unha bola de goma na boca, un porrazo, un balazo, a ver lo que che toca, payaso. Eres máis tonto que as miñas pelotas. Bota a esa gaviota que nos caga por encima da misma forma. Penso que o carisma che sobra para tirarte pola ventana agora e deixar de escoller polo resto das persoas. Porque todos sodes iguales, en vez de axudarnos, nos engañades, actuades para conseguir o que queredes. Cabrones, demasiadas promesas falsas facedes.
Juro cumplir fielmente.
Ti, xura, xura, volve a xurar, Aznar. Promete, véndete, fai do teu mitin unha puta guardería. Que me dis da reforma educativa? A privada dalle vida, fodida, low, reválida. Pero vai baixalo fracaso escolar. Mentira, e o decretazo, pas empresas mola mazo. Pero se curras nalgunha te chimpan a primeira de cambio. Trato pechado, se acabou o que se daba. Se acabou a merda que te safabas polos pelos. Rastreros, gaivotas ou buitres carroñeros, bichos alados do inferno surcan o ceo e non hai remedio. Este planeta está enfermo, os portadores do virus, os gobernos. Se acaba o mundo non eterno como a fraga. Quen nos dera? Despois de Aznar, quen será? Será calquera outro mamón, con perdón, non polla. Será Gallardón, será cabrón ou moi notas. Ou botas o PP con B, ou non o botas. Ou botas o PP con B, ou non o botas. Dime Aznar que son un mal educado, que non lle fago caso as leis, nin os reis. Si eres un pillao do Opus Dei, como se sinto teu bigote que sabe que vai ser arrancado se sale pa calle sen nadie cugarde. Ey. Porque ata debes irme xar co teu séquito de malotes. Patético. Ten o seu mérito ser un fachote. Eres o presi presti visitador de chapapote. A cagas, a cagas, a cagas. Quedas en bragas. Te creces cando agarras cunha man as gafas mentras falas chorradas. Pero que coña, que coño, que coñazo de pavo máis pesado. Mira que eres parvo. Con eses trucos o falar podía ser un abogado guapo. Capacidade pa mentir ata xogando a brisca. Non te equivocarías o facer o rollo ese de estadística. Vaya fenómeno, madeira de cómico. Ese traballo al acento, podes chegar a ser lingüista.
Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.